Iš Jobo knygos. Atvėręs burną, Jobas pradėjo savo keikti gimtąją dieną. Pradėjęs jis šitaip kalbėjo, kad mano gimimo diena būtų pražuvus naktis, kurią džiaugės žmogus štai pradėtas. Kodėl aš nenumiriau dar tik užgimęs ir kam išėjau iš motinos įščių? Kodėl mane priėmė tėvas ant kelių? Kam motinos krūti man žysti reikėjo? Ilsėčiau skape ir ramus sau būčiau. Gulėčiau užmigęs ir nieks nerūpėtų. Kartu su karaliais, su žemės didžiūnais, kurie sau iš anksto kapus pasistato. Ar su kunigaikščiais, kur daug turi aukso, kur savo buveinę pripildo sidabro. Kaip užkastas žemėn negyvas nelaikšis, kaip kūdikis saulės šviesos neišvydęs. Ten piktadariai nustoja besiausti, ten ilsis visi, kuriems jėgos išsekė. Ir kam nelaimingiesiems šviesą išvysti jis davė, gyvenimą mirt pasmerktiesiems, kur laukia mirties ir sulaukti vis negali, jos ieško labiau nei užkasto lobio. Jie džiaugtųsi tinkamą kalvą pamatę, jie krykštautų vietą kapam susiradę. Tad kamgi šviesa reikalinga tam žmogui, kuris nė negali matyti savo kelio, nes iš visų pusių jis Dievo užtvertas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Mano malda tave viešpatie te pasiekė. Mano malda tave viešpatie te pasiekė. O viešpatie mano gelbėtojau Dieve, į tave šaukiuosi per visą dieną. Naktį tavo akivaizdoj raudu, mano malda pas tave te nuveina. Pakreipk savo ausį mano šauksmą. Mano malda tave viešpatie te pasiekė. Kupinas skausmo mano siela, mano gyvenimas skuba į mirties karalyje. Mane laiko tokiu, kuriam lemta žengti į duobę. Aš bejėgis baigiuosi. Mano malda tave viešpatie te pasiekė. Paliktas esu numirėlių tarpe, kaip tie užmuštieji, kurie kape guli, kuriuos tu visai jau užmiršęs, kurie tau neberūpi. Mano malda tave viešpatie te pasiekė, įstūmėj mane giliausiąją duobę, tamsybės prarąją klaikę, mane tavo įtūžis slegia, ant manęs virsta visos tavo siaubingosios bangos. Mano malda tave viešpatie te pasiekė. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, Aleliuja. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirmą savęs pasiuntinius. Tie užėjo vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Nemažai prakeikimų šios dienos skaitiniuose. Ir Jobas prakeikė savo gimimo dieną. Ir Viešpaties Jėzaus mokiniai grasina prakeiksmu dangaus ugnimi. Galėtume užsigardžiavimui dar pridėti ir Jobo žmoną, kuri aplankiusi jį, jau esantį už miesto vartų, ant atmatų krūvos, gyvą pūvantį nuo atvarų žaizdų. Taigi aplankiusi sakė: prakeik Dievą ir mirk. Ir tie Samarijos kaimo gyventojai, kurie atsakė Viešpačiui Jėzui viešnagis, irgi matyt, ne pačiai švelniausiais žodžiais tai padarė, jeigu jau iššaukė tokį mokinių rūstį: liepk Viešpatėme sugnei iš dangaus, įsakysime, kad juos imtų ir pražudytų. Na, nebereikalo, jie, Jonas ir Jokūbas, buvo pavadinti griausmo vaikais, bonerges, lietuviškai sakytume, perkūnvaikiais. Ir štai ta situacija. Viešpats Jėzus ateina į Samarijos kaimą ir ten nepriimamas. Kodėl? Atsakymas paprastas mūsų dienų kalba dėl liturginių nesutarimų, dėl tikybos nesutarimų. Mat žinome, samariečiai nepripažino Jeruzalės šventyklos kulto kaip centrinės kulto vietos. Jie turėjo savąją šventovę. Ir nepriėmė todėl šiandien Evangelijoje aiškiai parašyta, kad Viešpats Jėzus į Jeruzalę ėjo. Reiškia, ne tokio tikėjimo, ne tokio maldingumo. Bet štai keista, nors mokiniai taip ir stipriais žodžiais išsireiškia, supeikė tuos kaimo gyventojus, Viešpats Jėzus mokinius sudraudžia. Sudraudžia, nuramina jų įkarštį. Kodėl? Štai tenka prisiminti dar vieną vietą iš Šventojo Rašto, kur taip pat kalbama apie Samariją. Viešpats Jėzus mokiniams nesant kalbasi su moterė samarijete. Kalbasi apie amžinuosius dalykus. Ir kuomet Ta moteris samarijietė pasako, kad tą patį, tą pačią mintį, kad mes samarijiečiai meldžiamės ne ten, kaip jūs judėjai, ne taip, kaip jūs. Viešpats Jėzus nepuola aiškinti skirtumo tarp Garizimo kalno ir Jeruzalės šventyklos, bet prakalba apie Dievo garbintojus širdimi. Tiesa ir dar pridėti tenka meilė. Vienas didžiųjų 20-ojo amžiaus teologų daręs gana svarios įtakos antrojo Vatikano susirinkimo teologiniai minčiai, Karlas Raneris, yra atradęs tokį terminą, tokį įsireiškimą – anoniminiai krikščionys. Lietuviškai dar gražiau sakytume – neįvardinti krikščionys. Reiškia, anot Ranerio Dievo nuteisinimą pasiekti gali būti nebūtinai tie, kurie formaliai priklauso bažnyčiai, bet tie, kurie anot viešpaties Jėzaus samarietei pasakytų žodžių garbina Dievą tiesa, meilė ir kreipia savo gyvenimo kryptį Dievop prie aukščiausiojo gėrio, jie bus nuteisinti ir išganyti. Netikėtas pavyzdys. Vyresnieji gal gerai prisimename Karlo Mai knygą apie Vinetų, tą indėnų vadą. Kas iš mūsų jaunystėje neskaitė, kas nesužavėjo, iš rankų į rankas eidavo ypatingai tas tarpukario Lietuvos leidimas su tokia gražia, sodria spalvinga kalba. Ir štai greta viso šito, kad tai šiek tiek ir jaunystės sentimentai grįžta, verta prisiminti tos knygos pabaigą ir paskutinius apačių vado mirštančio Vinetų žodžius. Vinetų yra krikščionis. Jis tai pasako savo draugui Old Shatterhandui. Nežiūrint to, kad tas Vinetų matė ir jautė baltaveidžių daromą skriaudą vietiniams gyventojams, daromą neteisybę, jisai pamilo Jėzų. Jisai pamilo Jėzų dėl jo gerumo. Ir jisai nebuvo pakrikštytas, bet anot Karlo Ranerio, jis buvo tas neįvardintas krikščionis. Paskutinės savo žodžias tai pasakęs. Štai viešpats Jėzus moko, sudrausdamas šiandien Evangelijoje apaštalus, nepulti vertinti savuoju kartais net siaurų masteliu, nepastebint to, kas yra gelmėje. Žmogus gali būti formaliai krikščionis, bet realiai jisai gali būti, kaip mėgdavo sakyti šventos atminties kunigas Jonas Maksvytis, krikštytas pagonis. Ir atvirkščiai žmogus, galbūt ir formaliai negalėdamas arba nenorėdamas, negalėdamas ne dėl savo priežasties, nes kiek tai, jeigu pagalvosi, kiek tai žmonių, milijardų milijardai žemėje gyveno iki Kristaus ir gyvens šalia Kristaus, be savo kaltės, nepažindami Evangelijos. Bet jeigu jie eina tą kryptimi, kurią kūrėjas įrašė giliausion žmogaus sielos esmei, tą kryptimi prie Dievo, prie gėrio, jis kaip tas Vinetų bus krikščionis. Ir štai nereikia skubėti smerkti ir ypatingai smerkti tų, kurie ne dėl savo kaltės, o galbūt ir dėl savo kaltės, bet dėl žmogiško silpnumo, kaip ta moteris, su kuria viešpats Jėzus šnekėjosi. Septyn vyrė moteris, ne kokia nors šventoji, bet jai Dievas atvėrė savo malonės šaltinį, savo gyvojo vandens šaltinį. Taigi ir tam suklydusiam, paklydusiam žmogui, jeigu jisai grešis savo vidum prie Dievo, prie gėrio, ta šaltinis nebus paneigtas. Nors mes kartais su tais perkūnvaikiais apaštalais ir norėtume išpeikti vieną ar kitą savo brolį ir seserį. Šiais laikais madinga kalbėti apie toleranciją. Štai čia ir yra tikroji tolerancija. Ir mes tos tolerancijos turim turėti visiems, visiems. Nuo to, kuris galbūt švarko atlapan vaivorykštinį ženklelį įsisegęs, iki to, kuris galbūt poterėlius lotyniškai kalbėti nori. Visi jie Dievo vaikai, už visus išganytojas pralėjo savo brangiausią jį kraują. Visi jie turi teisę atsigerti gyvojo vandens savajai dvasiai. Todėl nebūkim perkūn vaikiai. Jeigu jau ir ką reikia supeikti, tai save supeikim. O su samarietės paskui sakykim, viešpatie, duok mums gyvojo vandens savajai sielai atgaivinti.